Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Вітаємо, дорогі радіослухачі! Слава Ісусу Христу! Прямий ефір програми «Християнство сьогодні» стартує. В нас є прекрасна тема, щоб поспілкуватися, тема, яка сприяє єдності, бо будемо сьогодні говорити з віце-директором Інституту релігійних наук Святого Томія Квінського, отцем Петром Балогом, про можливість єдності, можливість об'єднання християн. Вітаю вас, отче!
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! І в цьому прямому ефірі я так одразу хочу привітати вас. Ми знаємо, що сьогодні виповнюється вже 20 років від початку вашої дороги разом з отцями-домініканцями. Так, тобто 16
серпня. Так, річниця якраз 16 серпня.
Так, 96-го року ви вступили в новіціат. Отже, отче, вже
дякую.
20 років на цій дорозі ми слідкуємо за вашим і богословським здобутком. І темою сьогоднішнього нашого ефіру, до речі, послугувала причиною цієї теми, послугувала ваша стаття, точніше такий блог на Рісту, який був опублікований вчора. Угу. Чи є реальним об'єднання всіх християн? Тож, спробуємо сьогодні поспілкуватися. Хоча, ви знаєте, я би хотіла, щоб наша програма була сьогодні конструктивною, тому що, коли мої колеги почули, що цю тему ми обираємо, всі так, говорити про єдність християн – це переливати з пустого в порожнє. Тож...
Так. Ну, я, власне, в цьому тій замітці про це сказав на самому початку, що питання щодо об'єднання всіх християн звучить сьогодні в песимістичному забарвленні. Я минулого року був у Львові, продавали ми там нашу книгу, нашого видавництва. Дуже хороша книга, до речі, про майбутню єдність церков. Написав і домініканець, відомий богослов, вже помер, Роже Т'яр. Вона називається трошки так «Вірою всупереч». Якась така назва не дуже... треба відкрити книгу і подивитися, що там. І коли я говорив, ось ця книжечка, ось така хороша, недорога, про екумінізм, і всі відразу, і проходили мимо. Це були священники, це були семінаристи, і так далі. Тобто така тенденція... Ось, власне, з пустого порожнє, навіщо ця книжка, вона і так нічого не дасть. Але історія того, що це таке песимістичне, вже вона має декілька десятиліть. Ще на початку 70-х років інший домініканець, відомий екумініст і богослов Ів Конґар, власне, в одній зі своїх статей писав, що ось зустрічі ці у січні, екумінічні, чи як вони там називаються, ну, що в нас відбувається в Києві теж кожного року, такі літургічні, у одному з храмів. Він говорить, ось це відбувається кожного року, вже стільки десятиліть, і нічого, і все на місці. Ми дискутуємо і так далі. Теж такий трошки був вираз жалю, песимізму, що все на тому самому місці. Тобто нічого нового. Uh-huh. І ентузіазм такий був в 60-х роках. Ось вже і там собор був Ватиканський другий, і протестанти трошки, і православні, і Афінагор, патріарх з папою Павлом VI зустрілися, обнялися, пробачили, попросили пробачення і щось таке. А потім ось десь якийсь знову повернення, я б сказав, трошки назад, і такий песимізм, ось це неможливо. Але якщо ми будемо говорити про те, що справа об'єднання, справа розділення – це справа диявола. Диявол ділить людей. А справа об'єднання – це справа Ісуса Христа, Божа. То не можна сказати, що для Бога щось неможливе. Mm-hmm. Які
Отже,
перепони тут не були?
Запитаю вас. Все-таки, звичайно, так. Ми так розуміємо, що багато кроків було зроблено нібито для примирення, для розуміння один одного, для якогось такого духовного екумінізма. Але разом з тим я можу засвідчити, що зараз, принаймні, можемо говорити, що зросла толерація між християнами. Вже немає таких відвертих, я не знаю, принаймні офіційні позиції церков один одного не називають сектами чи буцімто церквами. Все ж таки говоряться про те, що це теж є шлях до спасіння. Угу. Тобто, я думаю, що в цьому все ж таки можемо побачити той позитив все ж таки цих екумінічних кроків на зближення. Тим паче, що я буду сьогодні в цьому ефірі все ж таки виступати в ролі такого оптиміста, тому що я, будучи студенткою екумінічних студій Українського католицького університету, не можу думати інакше, сповнена романтизму. Хоча, звичайно, знову ж таки, можу з вами погодитися, що екумінізм, єдність християн, знову ж таки, не розглядаючи як якийсь уніформізм, а все ж таки це має бути якась певна форма. І от про цю форму і про ці шляхи зближення сьогодні буде йтися в ефірі.
Угу.
Можливо, попрошу вас кількома словами для наших слухачів сказати от ваша позиція, тому що не впевнена, що наші слухачі саме знайомі з цією статтею, яка вийшла вчора.
Можна подивитися там на Різочі у цьому у Фейсбуці десь. Але я хотів би трошки більше сказати, ніж там у статті. В статті це так, якби такі замітки, трошки деякі думки. По-перше, треба сказати, що коли ми говоримо про єдність, справа, це починається з термінології. Це починається з того, щоб усталити термінологію, що ми розуміємо. Бо інакше люди будуть говорити ніби про слово єдність чи об'єднання і розуміти кожне своє. І тому треба сказати, що дійсно церкви розуміють інакше слово єдність, чи то католицька церква, чи православна, чи протестантська, коли про неї говорять. А тому висновок, що є багато видів єдності. Не є один тип єдності. Наприклад, католицький тип єдності – це є церква, в якій є охрещені люди, це народ Божий, в яких є таїнства у церкві і в яких керує, якими там служить, це називається, чи керує, ієрархія на чолі з єпископом Риму. Ось таке, так простенько говорячи, єдності римсько-католицької церкви. Ті, які бажають приєднатися до цієї моделі, їх колись називали унійними церквами, тепер це називається там сопричастя, греко-католицька церква пробує це називати, що це не приєднання, але це сопричастя з римським престолом і так далі. Долучаються до цього типу єдності. А вже візьмемо православні церкви, ось там трошки буде інакше. Навіть не трошки, якщо йдеться про римського єпископа, то досить суттєво. Це така, бороняться перед цим православні, що це федерація церков. Але досить виразно відрізняється від римо-католицької форми, коли є незалежні, це ми називаємо автокефальні церкви, які між собою в братерських, сестринських, чи як це назвати, відносинах, визнають одна одну, але одна одній не спорядковуються чи не приєднуються одна до одної. І там протестантський тип єдності, який базується на основі спільного хрещення, спільної віри в Ісуса Христа. А кожна спільнотка не те, що церква якась, а навіть бувають ці протестантські спільноти, вона кожна собі абсолютно незалежна. Десь спільнотка, чи по-нашому парафія, група, яка обертається навколо Слова Божого, і вони це слово вивчають, вірять в Ісуса Христа, і таким чином вони вважають, що вони об'єднані з цілою церквою через віру в Ісуса Христа, бо і ті інші, з якими вони зовсім ніякого не мають спілкування, теж вірять у того Ісуса Христа. І тому у Христі ми, ось, як говориться, є. То є багато типів єдності, і тому на самому початку належить сказати, про що ми говоримо. І далі вже тоді говорити. Якщо говорити про католицький тип єдності, до 20-го століття, можливо, навіть до кінця 20-го століття, десь були такі, можливо, не в екумінічних навіть кругах, але десь так ось в канонічних чи інших, що єдність церкви настане тоді, коли буде реалізована римо-католицька форма єдності церкви. Один пастир видимий, одне стадо, чи один народ Божий і так далі. Ось чому песимізм зроджується? Тому що бачать люди, що це неможливо. Що ніколи, не те, що там протестанти, православні ніколи не пристануть на цей тип єдності, що вони визнають римського папу, єпископа Риму, своїм зверхником у плані юрисдикційному. можуть визнати його в плані першого, погідності, так як це було в першому тисячолітті, можуть визнати, що він є перший серед рівних і так далі, але ніколи ось в тому такому плані, як, наприклад, це зробила свого часу історично Київська церква, яка тепер називається УГКЦ, Українська греко-католицька церква, що визнає не лише першість римського архієрея, ось так, як хонорово, але юрисдикційно навіть.
Але в 93-му році, отже, у Баламанді вже було вирішено, що ну, інша має бути форма екумінізму, що унія не виправдовує себе, так?
Так, було вирішено, там православні говорять, наприклад, що була засуджена унія. Католики говорять, що унія не була засуджена, і це правда, не була унія засуджена, було стверджено, що унія, форма єдності як унія, коли приєднується якась східна церква до західної, це є минуле, це є пережиток минулого. Вони мають право, ті церкви, які приєдналися на існування, і вони повністю церквою, але тепер вже, там маємо кінець 20-го, початок 21-го століття, вже не прийнята ця форма. Але Баламанський документ не дав чітких форм інших, які тоді інші форми можливі. От, ну, там було сказано, що шукати належить, далі працювати над цим, над цією формою. Ось, власне, чому? Тому що нарешті прийшли до цього висновку, що немає однієї форми єдності. В 16 столітті, коли унія у Бресті була підписана, було розуміння, що є єдина форма єдності в церкві. Тому нема варіантів. Або ти є поза цією Вселенською церквою, як до цього прийшов, або ти входиш в неї ось на такій формі унійній. Хоча, треба сказати, я трошки досліджував це питання, єпископи православні, які підписували унію, не вважали себе поза церквою до підписання унії. Вони вважали, що вони теж церква Христова. Тобто в них було мислення ось трошки такої єдності ширшої, трошки іншої, ніж римська. Але тим не менше писали цю декларацію, бо вважали, що ну недосконало, коли ти не знаходишся в досконалій єдності, все-таки, коли ти тільки ось на словах, ну, тебе єдність з іншими християнами, а на ділі ось бракує тобі цієї видимої єдності. Тобто вони не вважали, що вони були в стані якомусь поганому. Вони вважали, що вони в хорошому були в стані, але вибрали ще кращий, на їх думку. Я так думаю. Натомість тепер уже звичайно, що таких думок немає, що ми церква, у нас є таїнства, а нам ще щось кращого треба шукати. І тому, на жаль, цей парадокс такий виникає, що якщо у нас все в порядку, всі таїнства, є, наприклад, православні церкви, чого нам нічого не бракує, вчення ми зберегли, куди нам ще треба йти? Ну, але залишається факт поділу. Ось тут починається проблема. На цьому наголосив, до речі, патріарх Варфоломій, який звернувся до церков православних. Він не є таким головою над православ'ям, як римський єпископ над католиками. Він є лише перший там серед рівних, але є авторитетом. Він звернувся ще перед собором православним, десь декілька місяців, навіть більше ніж рік. Перед цим і сказав, що, на жаль, ми замикаємося у своїх ось цих автокефаліях, у своїх церквах. І існуємо ось в цьому єдиному тілі Христовому, яким є церква, так, як якісь члени цього тіла, яким інші члени не потрібні. І він там зацитував апостола Павла з першого послання до Коринтян, де Павло говорить, що всі члени є потрібні, маленькі, великі, важливі і неважливі, і не може один член сказати другому, ти мені не потрібний. Ось і це зацитував патріарх Варфоломій на зібранні, це був синаксис, зібрання передсоборне, що ось треба щось з цим робити. Не можна задовільнитися тим, що я собі маю всі засоби для спасіння, коли я не поєднаний з іншими братами. Христос про це виразно говорить, коли ти приносиш жертву Богу, тобто ти в тебе з Богом, все в порядку, можеш йому приносити жертви, приходити до його вівтаря, але згадаєш, що брат твій з тобою щось не в порядку, залиши цю жертву. лише цей вищий рівень. Іди, зроби порядок з нижчим рівнем. Поєднайся спочатку з своїм братом, а тоді принось жертву. Тобто не вистачить ось цього мати всі таїнства, не вистачить мати все потрібне для спасіння. І навіть спасатися, і мати у своїй церкві святих. Це був колись аргумент, що якщо ми маємо святих у церкві, то ми вистачальна церква, нам ніхто інший не потрібний, благодать з нами. Не вистачить мати святих і мучеників, якщо немає загального ось такого якогось, власне, і тепер питання, якої єдності немає, яка єдність повинна бути в церкві Христовій?
Це питання. Ми також будемо це питання ставити і нашим слухачам на їхню точку зору, які кроки мали би бути до цього зближення. А звичайно, так в першу чергу так пригадуються слова з Діянь апостола, так якби Бог хотів, щоб з пришестям Ісуса Христа церква, яку він заснував, була знаряддям спасіння всього людства. Тож для того, щоб церква Христова була дійсно, хоча б якось видимим чином для всіх не християн, була видимим якимсь таким єдиним організмом, незважаючи на різність обрядів, на різність традицій. Це велике питання, як можна цього досягти. Звичайно, на найтакому, поширенішому такому рівні, звичайно, перша думка спадає щодо уніфікації календарів Григоріанського, Юліанського. Це принаймні для нехристиян може бути таким, знову ж таки, видимим знаком, що церква Христова хоча б живе за одним якимсь графіком. Так? Отже, але на вашу точку зору, чи вирішить питання з календарями ось знову ж таки, можливо, якісь проблеми з цією єдністю?
Частково. Є православні церкви на Заході, які живуть за Григоріанським календарем і залишаються далі роз'єднані з Римом. Частково, можливо, вирішить, це буде якийсь видимий такий камінець в великій стіні, яку треба будувати, стіну, можна сказати, чи спільний дім єдиний, невеличкий камінець. Але більше натомість, я думаю, що різноманітність, власне, залишається, вона залишиться. Ці різні від самого початку було, перш за все, схід і захід, а на сході взагалі декілька цих традицій, обрядів, різних підходів було від самого початку, тому уніфікація, звичайно, що неможлива. Це так, якби зробити з німців, французів, а з італійців, американців чи англічан. Неможливо. Можна об'єднатися в щось там, Євросоюз, це називає. Я аналогію таку лише привожу. Але кожен залишається собою зі своєю мовою, традицією і звичаями. І тому, власне, належить десь шукати цю єдність, власне, на основі чого? Календар, так, це один з елементів, невеличкий, я думаю. А на основі чого? Є, наприклад, світове об'єднання церков, до якого, до речі, Римо-католицька церква не входить. Не входить тому, що принцип існування цього світового об'єднання церков є такий, що кожен член цього об'єднання, Світова Рада Церков, перепрошую, має один голос. Тобто маленька церква, 10 тисяч чоловік, має один голос. І Римо-католицька церква, мільярд членів, має один голос. І тому католицька церква погодилася бути лише обсерватор, спостерігає, має своїх представників, але не є членом. Але все-таки там є принципи, хто може бути членом цієї Світової Ради Церков. І мінімальні принципи, і ці принципи, власне, мають бути основою цієї єдності. По-перше, хто має хрещення, визнає хрещення. По-друге, вірить в Трійцю. По-третє, вірить, що Ісус Христос – це Син Божий, це Бог. Ось ці мінімальні вимагання, щоб війти до цієї Святої Ради, а решта вже далі, догматичне вчення, культ Діви Марії, традиції, обряди, це вже пересунено надалі. Щоб не будемо на цьому зациклюватися, ось виконати ці мінімальні вимагання хоча б, щоб війти в цю Світову Раду Церков. І оці вимагання могли би стати базою, фундаментом для об'єднання. Спільне хрещення, що ми християни, що нас об'єднує, є багато речей, що нас відрізняє. Наприклад, не всі мають Євхаристію, але хрещення мають усі. Віра в Трійцю і віра, що Ісус Христос – це Син Божий, це Бог. Деякі групи не можуть виконати навіть цих вимагань. Наші вуличні друзі, свідки Єгови, ні одне з цих вимагань не виконують. І тому не входять, звичайно, в цю раду і не бажають навіть входити Світову раду церкви. Ось тому, коли йдеться, наприклад, про них, то немає навіть мови, що з ними можна об'єднатися. Якось ані вони цього не бажають, ані не можуть, ані немає ніяких можливостей. Це просто секта, звичайна. Натомість з усіма іншими, які мають хрещення, які мають Слово Боже, які вірять у Трійцю, ось тут уже на цьому рівні, звичайно, що можливе це так зване широке об'єднання, яке, ну, це буде об'єднання християн, в яких в одних буде літургія, в інших не буде. В одних будуть сім таїнств, в інших не буде сім таїнств. В одних буде в Біблії 72 книги, а в інших 66, як у протестантів. Ось, ну, така різноманіття. Це колись когось там нервувало, що а чому не так, а це неправда, вони не в правді і так далі. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що це вже стало фактом. І з цим фактом ми будемо жити до кінця світу. І якщо ми так ось зациклимося, що це є перешкодою для об'єднання ось ці різні інакшості, я так це назву, то тоді ми ніколи не об'єднаємося. Натомість, коли ми подивимося, що нас об'єднує, тоді якась форма єдності ось така настане. На жаль, це не буде спільна, там не зможемо з усіма спільно літургію, Євхаристію служити. Ну, може, з православними, дай Бог, колись буде це. Євхаристійна єдність, є така форма єдності. Але з протестантами вже ні. Тому що у них форма Євхаристії, тобто Вечері Господньої, ну, інше розуміння, священства нема, цього сакраментального і так далі. Тобто не буде. Але буде спільне читання Слова Божого, наприклад. Або можемо стати разом всі, що ми всі охрещені. Тобто десь можна цю форму знайти. Окремим питанням є роль єпископа Риму. Ці останні, власне, як я там писав, зустрічі екумінічні між православними і католиками, але не тільки, теж протестантами, більшість тем відносяться до питання ролі єпископа Риму у церкві. І це питання ще не вирішене. Навіть якщо комусь здається в Римо-католицькій церкві, що це вже питання вирішене, все сказане, ось читайте Другий Ватиканський собор, чи раніше, перший, особливо Перший Ватиканський собор, не вирішене. Воно вирішене всередині Римо-католицької церкви, але не на форумі Вселенської церкви. І тому є зустрічі. Якби воно було вирішене, то навіщо католицькій церкві би було зустрічатися далі? І сам папа Римський, як я там цитував, «Утунум Синт» в енцикліці, яку написав у 1995 році, щоб всі були одно, питає, просить, допоможіть мені, інші християни, показати форму, яка повинна бути для служіння в любові єпископа Риму. Як я маю це служіння виконувати? Я знаю, як його треба виконувати по нашим канонам, канонічному праву, яке є в Латинській церкві, але покажіть мені ось на цьому загальному рівні, для загальної єдності, як це повинно виглядати. І тому ці всі зустрічі, власне, про це говорять. Щось там англіканці говорять, що так потрібний примат, такий голос єдиний церкви, як вони це називають, прес-секретар, чи православні трошки менше, але теж говорять, що так, перше тисячоліття, так, єпископ Риму мав примат, але не юрисдикційний. І тобто не відкидається абсолютно це служіння єпископа Риму, є можливість про це розмови.
Отже, я нагадаю для наших слухачів, що триває в прямому ефірі програма «Християнство сьогодні», і ми спілкуємося з отцем Петром Балогом. Нагадаю, що отець Петро є віце-директором Інституту релігійних наук Святого Томи Аквінського, отець домініканець, і сьогодні ми обговорюємо можливість об'єднання всіх християн, але цю тезу ми говоримо знаком питання, чи взагалі, чи є можливість, і на яких засадах, якою формою фактично в 21 столітті мають оперувати церкви. Дорогі радіослухачі, в нас лишається до кінця ефіру 15 хвилин. Ви також можете своїми питаннями чи коментарями формувати цей ефір. Тож, якщо маєте ємке, влучне, коротке питання, телефонуйте 044-577-5645, 044-577-5646, і два мобільні 098-650-1860, 093-323-7318. Нагадаю, що говоримо про екуменізм. Отже, дуже велике питання ось про те, як має виглядати ця єдність. Якщо ми говоримо про те, що унія не є можливим шляхом, зараз, якщо тим паче, що ми говоримо про православних, католиків і протестантів з різними не тільки обрядами, різним баченням, різним навіть спадком. Тож, яким чином може бути все ж таки, це можливо, знову повторюся в цьому питанні, як має виглядати ця єдність? Чи це, якщо ми зрозуміли, що євхаристійна єдність, яка, в принципі, мала би бути ідеалом, вона теж не може бути здійснена, ну, принаймні, з усіма цими трьома конфесіями, то ця єдність, це що? Це спільна якась, спільне що? Чи це організація якась спільна? Чи входження в цю раду, про яку ви говорили? Чи все ж таки уніфікація якась в якихось конкретних, можливо, в ключових там трьох чи чотирьох святах, наприклад, або хоча б двох, Різдво і Пасха. Ну, тобто, як ви бачите можливу видиму єдність? Я це питання поки що повісить в повітрі, бо є слухач, щоб він від нас не пішов. Давайте почуємо його думку. Вітаю вас, дорогі слухачі.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу. Будь ласка, представтесь.
Софія Городок. Я так хочу запитати. Так до мене думки приходили. Може, це є єдиним пастором, це Ісус Христос? Ну, наш Папа Римський, ми хотіли би, звісно, щоб він був єдиним пастором на світі. Але визнання Трійці Пресвятої і Ісуса Христа як Бога, то, може, це є тої об'єднання, і не буде такого об'єднання під одним пастором, тим, ну, може, нашим, ми би хотіли теж.
Будь ласка, отже, можливо, я навіть, знаєте, так до цього питання нашої слухачки ще так закину. Пам'ятаємо, що була така декларація про єдину спасительну місію Ісуса Христа і в церкві. Це декларація Домінус Єзус, Господь Ісус. І ось там є така, заключена така фраза, в цій декларації. Розглядаючи питання про правдиву релігію, тут не стільки міжконфесійні, а міжрелігійні також спілкування задіяні. Оці другого Ватиканського Собору навчають. Ми віримо, що ця єдина істинна релігія присутня в католицькій апостольській церкві, якій Господь Ісус доручив завдання поширювати серед людей, кажучи апостолам, ідіть і зробіть учнями всі народи. Тож, якщо єдина істинна, тут ми зачіпаємо ось цей підвал такий, про істинність, то фактично яким чином з таким тлумаченням може бути взагалі екумінізм?
Там та декларація, вона викликала багато суперечностей відразу, коли з'явилася, особливо серед екумініїстів і так далі, але та декларація оперує термінологію Другого Ватиканського Собору. І деталі, знову-таки деталі і термінології. Зверніть увагу, що як там написано, єдина істина і так далі, присутня. Присутня. Це був великий спір на Другому Ватиканському Соборі, як визначити, що таке Церква Христова. Церква Христова є Римо-католицькою церквою. Церква Христова присутня в Римо-католицькій церкві. І це був спір між прихильниками ось старого підходу і нового. І виграв ось цей новий підхід, що Церква Христова по латині «subsistit in» Романа католіка Еклезі. Присутня, перебуває в Римо-католицькій церкві з усією правдою, з усіма засобами спасіння і так далі. А не утотожнюється. Просто ось так математично є. І все. І тоді один – це один, а не два і не три. А коли присутня, то це значить, що завдяки Духу Святому є якось присутнє і в інших церквах. Є якось, бо, наприклад, визнаються таїнства у православних церквах, що у нас такі самі таїнства. А значить, там теж церква Христова присутня. Собор, звичайно, підкреслює, що у всіх інших недосконало, якось комусь щось бракує і так далі, особливо в зв'язку з римським єпископом і так далі, але є присутня. І це вже, а, наприклад, хтось читає Слово Боже. І довідується про Христа, і хтось хрестився, хтось звертається в молитві до Бога. Там є присутня в цій спільноті церква Христова. Недосконало і так далі, чогось бракує, бракує всіх таїнств. Mm-hmm. І чогось. Це ствердження не виключне.
Дозвольте не можна ось так. Наша слухачка зачепила ще одну тему цього примату, так, в церкві. Ну, кожна церква має свої якісь, не знаю, постулати, через які фактично цей екумінізм і є, ну, можливо, неможливий, так? Наприклад, Православна церква ніколи не поступиться, напевно, питанням канонічних територій, і знову ж таки ніколи не визнає папу за головного, так, ну, простою мовою говорячи. Тобто, наша слухачка підняла тему з приводу того, що чи, ну, такі утопічна трохи теорія, звичайно, про єдиного керівника церкви Христового, як Ісуса Христа, і якусь таку рівність серед керівників церков. Що ви скажете як відповідь на це питання?
Якщо йдеться про єдиного керівника церкви, невидимого, то Христос завжди ним був, є і буде. І це без сумніву для кожного, чи то протестанта, чи православного, чи католика. Христос наш цар, всі пісні і вся літургія про це говорить, наш Господь і вчитель. А якщо йдеться про видиму єдність, то, звичайно, йдеться про якісь структури. Йдеться про якийсь механізм реалізації цієї єдності і існува функціонування цієї єдності. Не просто зібралися на годинку, побули разом в одному храмі, помолилися і розійшлися кожен до себе. Бо це не стабільне щось. Це щось таке, прийшли в гості і пішли додому. Натомість, власне, треба випрацювати, що який механізм повинен бути у спільній цій церкві, яку не буде об'єднувати сім таїнств, наприклад, а лише таїнство хрещення. Можливо, ще якесь там таїнство, якісь церкви, яких не буде об'єднувати римський єпископ, яких не буде об'єднувати ще там якісь елементи, які, повторюю, в моделі єдності римські присутні, а там не будуть. Тобто, наприклад, що це має бути? Ну, щось типу собор. Щось собор, на якому будуть вирішуватися спільні питання, собор, який буде мати якусь законодавчу владу. Як рішення якого будуть обов'язкові для всіх. Назвімо це собор чи зібрання собор. Хто буде скликувати цей собор? Хто буде організовувати? Це було питання важливе і трошки пробуктовувало тепер на православному соборі. Цю роль взяв на себе патріарх Варфоломій, але там були для йому закиди, яким правом він це робить. В католиків це простіше, що відомо, хто скликує, хто керує на соборі, римський єпископ. Тобто, ну і треба тому погодитися, що хтось має бути цим, хто має право. Колись імператори скликували собори, було все просто. А тепер немає імператорів, і тому мусить бути хтось. Угу. В моєму баченні, можливо, багато хто погодився, таку роль мав би мати римський єпископ. Який мав би скликувати і вести цей собор, головувати на цьому соборі. І ось якісь, тобто, мають там бути питання розглядатися, які будуть спільні для всіх з одного боку, які будуть специфічні теж для якоїсь гілки, наприклад, буде питання на цьому соборі про літургію. Відомо, що воно не буде відноситися до якихось протестантських груп, лише до католиків. Тобто окремо будуть розглядатися певні питання. Якщо на соборі Ватиканському II розглядалися питання не по секціям, що для когось це питання є, а для когось ні. Для всіх всі питання були, які на Другому Ватиканському соборі розглядалися. І так само на попередніх соборах. То вже тепер це буде щось, знову аналогію приведу, як є зібрання, не знаю, Організації Об'єднаних Націй. І там беться питання, що сьогодні розглядаємо питання України. Ну і збираються там представники Конго і Танзанії, їх взагалі це не стосується, але вони там збираються і розглядають це питання. На Другому Ватиканському соборі всі, хто зібрався, всіх це стосувалося. їхніх вірних і так. На такому майбутньому соборі, скоріш за все, певні питання будуть не всіх стосуватися, але на цьому треба бути присутніми.
За яких умов говорити. Може бути такий собор? Мене спадає власне. Думка тільки якась загроза. Тобто цей собор може бути тільки апологетичний, тільки вже який
буде
не захищати віру, а захищати взагалі право на існування. Наприклад, якщо буде велика загроза, наприклад, ісламу. Можливо.
Ні. Епох апологетичних соборів, що собори збиралися як відповідь на єресі, я думаю, це вже в минулому. Вони вже закінчилися. Тепер навіть ось цей православний собор, який був, я так на зустрічі одній був, яка була після собору, спитав, навіщо цей собор зібрався взагалі. Там дехто говорив, що ще не час, вже пройшло якісь 1200 років від останнього собору. Далі продовжує говорити, ще не настав час. Немає видимих загроз. І там доповідач сказав, що ми зібралися для того, щоб бути разом. Ось це була основна ціль. І далі вже інші питання, які там розглядалися. Це було добре, що ми були добре, коли брати є разом. Ще це Псалом говорить зі старого заповіту. Тому не обов'язково якісь загрози чи доктринальні питання, чи що. Це може бути якийсь зібрання чи час від часу. Якісь кожні, наприклад, 10 років збираються. Правда, такий загальний собор. І якісь локальні зібрання теж. Але загальний ось так якийсь чи кожні 5 років, кожні 20 років, я вже не знаю. Це треба вирішити. Просто збирається і які питання є. За 10 років багато питань назбирається завжди. І канонічні території, і Слово Боже, і таїнства, і ще там щось, і форми євангелізації. Будь-що, правда. І кожна церква щось собі якісь витичні візьме і буде вже на своїх місцевих, локальних соборах це вводити, застосовувати. Правда. Якось так я це бачу.
Дякую, отче. Тобто ми почули про таку форму єдності, як зібрання Вселенських соборів. Отже, є питання ще від слухачів. Давайте почуємо, можливо, є якісь пропозиції, можливо, запитання до вас, будь ласка. Дорогі слухачі, слава Ісусу Христу! Ваше питання, ваш коментар. Вітаємо вас, будь ласка. На жаль, відключився наш слухач або просто мовчить. Передзвоніть, в нас є ще 3 хвилини до кінця ефіру, ми спробуємо вас почути. Тож, отже, ми підняли тему нібито вже і розкручену, так? Але разом з тим ми за ці 40 хвилин ефіру ми тільки спробували наблизитися до неї. Є величезне питання також щодо, навіть я для себе ставлю таке питання, якщо, припустимо, знову ж таки, таке певне утопічне бачення або якісь такі, певна така ілюзія про те, що можуть бути зібрані якісь подібні собори, можуть розглядатися спільні проблеми, можуть розглядатися якісь навіть шляхи подолання якихось конфліктів між церквами. Але разом з тим виникає питання, щоб ці собори були не як збори звинувачень, так, а збори, які вирішують. І разом з тим в мене виникло питання таке, що католицька церква, наприклад, неодноразово вибачалася перед світом і перед церквами за гріхи або за минуле, за історію. Але ми подібних вибачень, це можливо ви мене зараз виправите, але принаймні я не пам'ятаю вибачень ні від православної церкви, ні, наприклад, там від сербська православна церква могла би попросити перепрошення, що винищила католиків хорватів, наприклад, чи мадярів німців. Да? Тобто можна так локально говорити, да? Але жодна з церков публічно не вибачалася. І разом з тим, чи можливо взагалі примирення в тому ключі, що немає оцього пробачення серед церков. Це питання теж поки що в повітрі. Ще дуже коротко питання від слухачам. Будь ласка, дорогі слухачі, дуже коротко.
Слава Ісусу Христу! Думаю, дійсно, що бути разом з Римом, Константинопольський собор здійснив цей всеправославний собор, тому що утворена комісія, яка співпрацює на з'єднання столиці апостольської з першим серед рівних православ'я і Всесвятістю патріархом Константинопольським. Але ми в Україну, мабуть, підемо через Рим в Константинополь, інакше державна влада не пустить нас. Чужа, близько-східна, зрозуміло.
Більш коментаря, не питання. Отже, в нас лишається...
Це на локальному рівні, що стосується України. Наша тема більше відноситься до такого загального об'єднання всіх християн. Звичайно, нам би хотілося і в Україні, щоб було перш за все єдність. Так, як я там в статті зазначив, хоча би на цьому локальному рівні переставали називати так звану неканонічну церквою, церкву так званою церквою. Правда, тому що не дійде до того, коли розмовляють дві людини і одна до іншу вважає недолюдиною. Спочатку треба визнати, що ми люди, брати, і, а вже потім розмовляємо про наші проблеми, що нас ділить чи поєднує. А поки в нас ось в Україні, на жаль, це є ось канонічні, так званий патріарх, так звані церкви, і це треба це подолати.
Отже, 30 секунд до кінця ефіру. І так, все ж таки, якщо відштовхуватися зараз не локально, а ось більш глобально, і робити підсумок по нашому ефіру, все ж таки, отець, кілька слів буквально, в 30 секунд треба нам втиснутися.
Молитися треба, по-перше, про те, щоб ця єдність настала неупинно. Про це екумінічний рух говорить вже 100 років, що це є головне. Знаменита формула, що наші поділи не доходять до неба, вона належить, стається до київського митрополита якогось, що наші стіни, перегородки між нами не доходять до неба. По-третє, вийти зі стереотипів нашого бачення єдності. Як ми вбачаємо, що таке єдність, що хтось до нас приєднається, чи хтось визнає нашу форму і так далі. Вийти трошки вище, на вищий рівень і спробувати так подивитися на те, що нас об'єднує, а це хрещення, це віра у Трійцю, аніж те, що нас роз'єднує.
І нагадаю, що в програмі «Християнство сьогодні» був віце-директор Інституту релігійних наук Святого Тома Аквінського, отець Петро Балух. Я дуже дякую вам за цей ефір, отче.
Дякую вам, до зустрічей.